tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2 haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsin kaarraa ammaantan jalqabna. Isanirra illee daqiiqaa 30 qabdan keessaa waan fuutanii daqiiqaa 30 qabdan keessaa sa'aatii qabdan keessaa daqiiqaa 30 fuutanii nuu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa san fuuna. Waliin qa'ee san nagaa isanii warra bokkaa argachuu jirtanii horiin bokkaa quufee lolaa irraa hafee jenna. Ebli 15/2015 ansora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu jibee horaatii mataan oduu har'aa Keeniyaan dargaggoonsee kanneen Al-Shabaabitti makaman akka harka kennatan gaafatte.
Bari 2015 akka dhaabbileen mirga ilmaan namaa to'atan jedhanitti jara baqatee biyya bahuu fi bara akka malee jajjabaa kaname hedduun garba keessatti dhumate taatee jedhu. Afrikaan kibbaa biyya dhiyoo tanaayyuu namni biyya alaatii dhufe rakkinni garaagaraa keessatti akka malee rakkachuu jira jechuun dubbachuu jiran. Namni Itoophiyaa illee tan irratti kan miidhamallee akka jiru gabaasii garaagaraa irraa argachuu jirra. Addunyaan filannoo Naayijeeriyaa pireezidaantii haaraa isiin itti filatte tanatti guddoo gammaduu jirti. Biyyi Afrikaa dhibiimmaan irraa baratte qophii harrisanii qopheessan keessaa tokko dutta saana tujube.
Mootummaan Keeniyaa dargaggoota garee Al-Shabaabitti makaman 10 harka akka kennataniif guyyoota 10 kenniteefii jirti. Waamichi kun kan dhagahame qorattoonni innaasaan kanneen yuunivarsiitii Gariisaa irratti leellaa raawwatan keessaa dargaggoota Keeniyaa Somaaliyaa keessatti leenjifaman jiraachuu beeksisee ture. Dubbiimaan ministirii dhimma biyya keessaa Mweyn Dajoka raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan sagantaa dargaggoonni fedha isaaniin hawaasatti akka makaman taasisu qopheessee jira jedhan.
We didn't have a systematic program of rehabilitating and others would come.
Sagantaa humni qabu jajjaba ka jara kanaan qarqaarri humni isaaniitiin akka isaan jabeeffatan tolchaan hin qaban akka jari kun dhufullee hin humbeenna taatullee jari yoo dhufe sodaafuu waan taa'uu fi alalleetti gad hin ba'u akka jari ammoo alatti gad ba'u jajjabeessuu jira. Yoo jari gad ba'e hojii isaaniitiif carraa gargaraallee akka isaan argachuu danda'anii fi akka isaan ammoo hawaasatti makaman yookaan ammoo hawaasaa fi dargaggoolleen makamanillee godhuu dandeenyaaf gaafan.
Tokkummaa mootummootaatti gareen qorannaa dhimmootii Somaaliyaa fi Eertiraa lammiiwwan Keeniyaa 500 heedamantu Al-Shabaabitti makaman jedhee jira. Jookaan waaltaan ijoolleen kun keessatti sirreessaman gargaarsa kennuuf hundeeffame jedhan. Gareen mirga namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa barri 2015 godaantota kanneen galaana Mediteraaniyaaniin qaxxaamuraniif waggaa lubbuun isaanii itti galaafatame saamaadha jedhee jira. Akka gareen kun jedhutti Save the Children irraa hedduun isaanii ijoollee kan ta'an namoonni 400 heedaman balaa boodanaatiin dhumuu gabaase. Namoonni kun kan dhuman Liibiyaadhaa gara Xaaliyaaniitti darbuu utuu yaalaniiti. Gabaasaa Liisaa Shilaayin soraa dhiyeessa.
Ji'a ammaantan keessi jirru kun eegi jalqabe 72 qof keessi jira. Taatullee ji'a kana keessatti IOM dhaabbatii biyya nama biyyuufiitii ba'e qarqaaru hedduuttu balaa hamarra hambisuu dandeenye jedhaabi kun guyyaa afran. Kana keessatti guyyaa 3 dabran kana keessa jechuun warri daarii Xaaliyaanaa eegu nama 17 kaabiyyi ormaatti godaanna yaa'u afaan balaati baase. Namni 400 fi 50 ka afaan balaati baasan kun ijoollee didiqqoo tana keessa ammoo namni 317 ijoollee maatiinleen bir hin jirre. Akka Joheel Miilmaan oduu himtuun dhaabu baqataa qarqaaru IOM jettutti ebli kana keessa nama 18 afaan balaati baasan.
We're on pace to be well ahead of last year's totals for all migrant arrivals from Africa into Italy.
Akkitti gaafatamaan kunillee jedhutti adoonamii akka ganna dabre keessumattuu akka ganna dabre yooyyuu ilaalan taate balaa hedduutu ture. Bara kana keessa sa'aatii ganna dabre yoo ammaan tan ilaallu nama hedduu Xaaliyaanatti baafate. Jari kun ammoo silaa afaan balaa hedduu seenuu danda'a. Adoo balaan akkanaa kun hin dhufiniyyuu harka shan caallee durattuu qophoofne. Ganna dabre yoonaayyuu nama hedduutti dhumate. Ganna kan ammoo nama diqqaa keessumattuyyuu hojiin teenyu waan hedduu qarqaarte. Ganna dabre ebla akkanaatti nama hedduutti afaan galaanaatti baafate hedduutti dhumate. Ganna kan ammoo hedduu qarqaarree jedhe. Akka jechaa Miilmaanitti nami keessumattuyyuu akka nami Liibiyaa baay'eetiin Xaaliyaanaatti yaa'u jiru kunin waan akka malee nama sodaachisaati. Nami kaan hojii barbaadiyaa. Jari kunin ooyyuu baqiyaa'u garba Mediteraaniyaan irraan qaxxaamuree du'aaf jireenya jidduu qaxxaamuree yaa'a. Nami hagi tokko ammo Afrika gama dhihaati gama Liibiyaa tuji barbaadiya. Yoo as gaa ammo Liibiyaan biyyi waraanaa ta namii horiillee walitti qabachuu hin dandeenyu akkisiin taate argetti baqa keessa yaa'a. Bara 2014 bara dabre qof keessatti akka koomishineerii baqattoota tokkummaa mootummoota UNHCR jedhutti nama 3,500 biyyuu fiiti yaa'eetiin garba keessatti keessumaa garba Mediteraaniyaan keessatti dhumate ganni kan ammoo sunillee caaluufaa dandeettii jedha dhaabii UNHCR.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Iraan Hassan Rouhaanii waliigaltee xumuraa kan meeshaa niikuleeraarra ga'uuf mariin isaanii biyyoota humna qabeeyyii addunyaa 6 waliin malee seera tumtoota Yuunaayitid Isteetsi waliin miti jedhan. Yaadi Mr. Rouhaanii kun kan dhagaame Pirezidaant Baraak Obaamaan seera waliigalteen sun mallatteeffamuu dura Koongirasa Yuunaayitid Isteetsi akka xiinxalu taasisu mallatteessanii booda. Mr. Rouhaaniin lammiiwwan Iraan kumaan lakkaa'aman kanneen magaalaa Raasht gama kaabaa keessa haasaa dhageessisaniin ejjennoo isaanii kan Teheraan hamma waliigalteen xumuraa sun uggurri irra kaa'amu kaafamutti kan hin mallatteessine ta'uu dubbatanii booda. Loltoonni ISIS magaalaa galma mootummaa Iraaq ala ka jiru Konya Anbaar qabachuu isaanii jiraattonni fangoonni naannoo beeksisaniiru. Ganama barii lolaa jalqabaniin finxaaleeyyiin kun magaalaa Raamdii irraa gama dhiyaatti fageenya kiiloomeetira xiqqoo irra ka jiru Albuu Ganiiniin qabatan. Muummichi ministeeraa Hiidar Al-Abaadii torban darbe humnootiin Iraaq erga ISISiin Tikriit keessaa ari'anii booda Konya Anbaar ni to'atu jedhanii turan. Human Rights Watch gabaasa dhiyeenya baaseen akka jedhetti gareen ISIS saptiqqaalee Yazidii jedhaman kanneen Iraaq keessaarratti humnaan gudeeddii fookara qunnamtii saala oofaa jechuun himatee jira. Yakka ISIS naannoo Mount Sinjar keessatti raawwatu saptiqqaalee Yazidis kumaan lakkaa'aman naannoo sana akka baqatan taasise. Kanneen kumaan lakkaa'aman ukkaamsamanii kabutaman innaa ta'u kaan immoo ajjeefaman jedha gabaasi kun. Human Rights Watch warra Yaziidis 1,000 ta'aniif miliquu danda'an jechuun aangawoonni kurdii ka dubbatan keessa dubartootaaf durboota 20 ta'an haasofsiisee jira. Xayyaarri nammaleeyyii Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa amantii kan Al-Qaayidaa damee Yemen ajjeesuusaa gareen kun kaleessa beeksisee jira. Ibraahim Al-Rabihi lammii Saawudii ennaa ta'u bara 2006 mana hidhaa Yuunaayitid Isteetsi kan Guantanamo Bay Kuubaa jiru keessaa erga gadhiisamee booda Al-Qaayidaatti makame. Namni kun garee kanaaf gorsa amantiif ilaalcha yaada sammuutii jedhamee amanamaa barruuleen ni maxxansuuf barsiisisaa garee kana biratti beekamaadha. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuuf jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Afrikaa kibbaa naannoo isiitii fi keessumattuu magaalaa Darban keessa dhiyoo tanaayyuu nama biyya alaatii dhufu hedduutti harka namaatti lubbuu dhabuutti jiraa jedhan kan lubbuu dhabu maleellee nama hedduu mammadaa'u jiraa jedhu gabaasii gargar argachuu jiru gara qophii jaalannee san deebisa.
Namoonni Darban irraa isaan dubbise kun haala jiruuf sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafataniiru. Garuu haala uumame akkas jechuun naa ibsan.
Magaalaa Isingoo jedhamu kutaa Darban keessatti jalqabame naannoo uummanni keenya baay'inaan qubatu suuqii waliigalatti ibiddatti qabsiisanii gubuu namoonni dhalootaan kara kibbaa Hosaanaa kan baataa jedhaman Finfinneetti reeffa sadii kagaletti quba qaba jechuun suuqiin namni biyya tokkochillee ka tuqamu hin jiru suuqii ijaarratee hojii bizinasaa kana ka geggeeffatu baqataadha. Baqataa keessaa baqataa biyya adda addaa East Afrikaa, Baangaladeeshii, Paakistaan, biyyoota ollaa Zimbaabwee, Malaawii, Mozambiik kanneentu dalagatee jiraata.
Egaa akka manatti himaa jirtutti namoonni lammii Itoophiyaa ta'an sadii ajjeefamuu isaaniiti.
Konteenaa fa'aatti hojjetu akka carraa mana ijaarrattees namni suuqii banatu ni jira. Ka konteenaa kana riskiidha isatti ibidda qabsiisaniitti lammiin kan Itoophiyaati kan baataan reefi akkaan quba qabu sadii galu isaa miidiyaa irraa dhagahe itti fuufee jira. Hookerri kun magaalaa Darbanis shororkaa guddaa keessa turte kale namoota Oromoosi konkolaataa irraa fudhatan nama naannoo konkolaataa sadii dhagahe. Sochiin illee ka murtaa'ee ta'ee mul'ata. Namni akka fedhetti socho'u amma danda'ee hin jiru.
Gaazexessaan Afrikaa Kibbaa kan waa'ee hokkara kanaa gabaase lammiin Itoophiyaa ajjeefame tokko qofa ta'uusaa ibseera. Bakki reeffi keessa ka'an kan magaalaa Darbanis gaafatame ammaaf lammiin Itoophiyaa du'e tokko garuu galmee hundumaa gaggalagashinee lakkoofne hin xumurree jedheera. Balaa abiddaa dhaqqabeen kanneen akka haamaatti gubatan lammiiwwan Itoophiyaa hospitaala seenuun wal'aanamaa akka jiran dubbatamee jira. Gama kaaniin abbaa qabeenya daldalaa akka ta'e namni tokko haala isa mudatee akka jechuun naa ibseera.
Amma erga ka'ee hanga bulli 15 deema namni kun erga jalqabe qabeenya isaanii irraa saamaa kaan ammoo ibiddaan gubaa kaan isaan ajjeesaa kaan ammoo akkasitti agartee miidhaa guddaa irraan gahamaa jira akka magaalaa darbanitti amma waliigalatti. Waan dur ture miti waan haaraa duraan hattuutu agartee namarraa mallaqa fudhatamalee yookaan makiina namarraa fudhatamalee kan amma waan haaraa aksaamicha akkana ibiddaan nama gubuu fi agartee meeshaa namaa gurachuun waan amma isin dura waan jiru miti.
Uummataa kan kana godhu.
Uummatuma biyyaati uummata biyyaa uummata South Africa uummata biyyuma kanaati jechuudha lammii biyya kanaati uummanni akkana godhu kun.
Attamittiin qindaa'anii akkasitti walii wajjin hojjechuu danda'an.
Sinuu dhibee akka isaan akka walii galanii jalqabonni jalqabe uummata biizinasaati jedhanii turanii. Uummata biizinasaatu agartee ganama 12 ta'anii ka'anii ganda tokko keessa gurupii godhatanii akkasumas eegana gurupiin sun baay'ataa waan deemee jiru darban hin guutuu amma ol ga'ee jira. Sumaalee shoppii Itoophiyaa fi Sumaalee agartee shoppaa kana hin jedhamne saamamee kun ibiddaan gubamee namni agartee ibiddaan miidhamillee ni jira. Kan lubbuu bahillee ni jira.
Atamma magaalaa darban keessa daldala qabdaa?
Inni qaba magaalaa miti iddoo Inaandaa jedhama iddoon.
Kan kee waan itti bu'ame qabaa?
Kiyyas ni jira shoppii tokko ciratamee guuratanii jiran keessaa yoo ta'u ammoo guuranne akkasumatti cufneetiin irra jira kun ammoo guuramee jira uummanni agartee obboleeyyan keenyaa fi agartee saayibban keenya shoppaa hedduu isaan wajjin gubanii isaan illee akka tokko miidhamanii jiranii ammoo meeshaalee wanta akka naafin kamallee miidhamanii jiran meeshaa jedhamu osoo waanta akka fudhatii warra akkasii bahee qullaa keessaa deemaa jira uummanni baay'een.
Kan kee yeroo saamame namni keessan turree namni daldal.
Keessa turee jira. Keessa akka ture yeroo sanii uummanni agartee ittiin dhaqee ibiddatti yoonni darbinaanii mucaan warri ollaa irraa bahanii ittiin uummanni gariin irraa bahanii ittiin irraa ibidda dhaamsanii keessaa bahee taree booda warra seeraatiin namni agartee ittiin dhaqee shaaka keessaa fi keessaa guurate kaan ammoo cufneetiin akka ture jira. Wannummaan hafeen jiru yommuu shoobbata akka mul'ama qofaatu hafe sunuu keessaa martu kun guuratanii kun ammoo gubanii fixanii jira.
Naannoo tokko kan saamame yookiin kan gubame lafa ati daldala qabduuti meeqa ta'a?
Shoobba 15 akkana akka ga'u naannoo keenyaa yoo jiru kan beeku.
Inni kun hundumtuu saamamee gubameera.
Kun saamamee kun gubamee jira.
Namoonni immoo balaa abiddaa fi saamuu gidduu irratti miidhaman immoo jiru.
Ni jiru. Agartee aarri okkaamsee yeroo Israa'eliin gubachuudhaaf keessaa gabaabulee alatti eeganii tumanii akkasitti dhukkuma madeessan ni jira. Uummanni hin hedduu jira.
Nama dhaabatee daldalu sana yeroo manicha guban hojjumaan gubuu?
Wajjumaan gubuu wanta kan gaafatan inni keessuma jira suuqa keessa waan jiruuf akkasumatti peterool boombiyoonni kan itti of darban keessumatti maawaa waan ta'ati yoo danda'e keessaa ba'aa agartee namni dhaqee tumaan ibidda irraa dhaamsee akkasuma keessaa fuudha.
Waan abidda kaasutti darbatu jechuu keeti?
Waan abidda kaasu peteroola fa'a itti naqan gaaza fa'a.
Gaaza maalitti naqu?
Burcuqqoo peterool boombii jalan tokko itti naqanii darban shoobbatti.
Abiddatti qabsiisanii?
Abiddatti qabanii.
Tana boodanna abiddaa fi qabeenya jiru guba.
Wanni jiru jechuun shoobba kan keessa yeroo hafuuree hin jiru deeqaa shan keessatti dhumachuu danda'atu. Ibiddi waan gaaza peteroolii ni qabuuf shoobbiin guutumaa guutuu dhumachuu dandeetti. Maal shoobba hedduu waan takka osoo keessaa fudhatiin akkasumatti manaa fi shoobbiiwwan suuqiiwwan keessa yeroo meeshaa keessa yeroo illee kan gubate haganan jedhamu shoobboonni jechuun gubatan.
Amma gamootummaatti inni iyyattu moo maal gootu?
Iyyannee jirru uummanni iyyannee uummanni akka jiru gara rifuujiillee yoo inni illee seenamee jira amma warri baay'inaan poolisteeshin waan seeraa keessa jira. Mana seeraatti warra UN illee waamaniiti agartee waan akka warra gaafatamaa bulchiinsa magaalaa darban fa'a illee waamanii dhufanii jiranii isaanis maqaa fi agartee qabeenya isin irraa jiru galmeessaa lafatti hidhani uummanni galmeessaa jira akka jiru ka galmeessa illee ni jira.
Qe'eetti galuu sodaattanii?
Qe'eetti namni galuu hin jiru agartee poolisteeshina keessa wali qabamanii bakka asidha UN walitti caamaa jira malee mana galuu hin danda'amuyyu.
Akka namni qabeenyaa isaa tokko jalaa miidhameetti amma maalii jechuu barbaaddaati tu mootummaa argite?
Yoo iyyannillee waan isaan nu godha wahiitu hin jiru. Garuu kan wanta nurraa badetti ni barbaada reeyalni osoo argadhee jiru mootummaa.
Amma qabeenya saamamte meeqa baasaa tilmaamaan?
300,000 fi 400,000 akkana jedhanii yaala jechuudha qabeenyi saamamam.
Biyya keenyatti meeqa ta'a?
Biyya keenyatti 500,000 fi 500,000 ta'a akka tilmaamaanii. 500,000 gatiif jechuudha shooppiin tokko suuqii tokko jechuun manni meeshaa inni qabatuu fi manaa inni walitti qabatee guutuun isaa.
Qarshii biyyaa walakkaa miliyoonaa jechuu?
Qarshii biyyaa Garuu yoo kana jedhu waan agartee suuqiin marti waliin qixxaawu suuqonni illee agartee yookaan kuma jechuun 400,000 biree kennaa ta'uun mala kun ammoo 200,000 ta'uun mala kun ammoo 600,000 yookaan ta'uun ni jira kasarii olillee caaluun ni jira 550,000 kan jedhu sun kiyya tilmaaman haganni ta'a jedhee yaada birrii biyya kennaatti yoo deemne jechuudha.
Hokkara Afrikaa Kibbaa magaalaa darban keessatti uumame kana kan ilaaleen koomishina gamtaa Afrikaaf dura teessuu kata'an Dr. Niko Sazana Dilami Zuma yaada kennaniin kun gocha yakkaa raawwatame waan ta'eef mootummaan qorachuu qabaa jedhaniiru.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa sa'aatii tokkoof guyyaa walqixxee sa'aatii tokkoof daqiiqaa 45 bir dabruu jirti. Sanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2:45 deemuu jirti. Amma immoo sirba Dassuu Baqqalaa kan faarre sanii kenna waan hafettachuu waan dabarra. Jalam dasufa galateeffannee waan hafe dabarata amma tan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com iimeeyilii keenyaa erga teessan irraa nu erguu dandeettan. Dirree Demokiraasii. Naayijeeriyaa dhiyoo tanaa pireezidaantii haaraa filattetti nama hedduu gammaduu jira. Eegi uf argite iyyuu biyyitti tuni pireezidaantii karaa demokiraatawaa ta'e jedhaniin filatte kan argatte. Filannoon akkana tuni Afrikaa fi addunyaafu gammachuu guddoo ta'uu jirti. Namni hojii tanaa filame pireezidaantii ta'uuf deemuuji filameetiin qophaa'uu jiru Muhammadu Buhaariiti. Biyyi Afrikaa ta'a filannoo akkanaati qophaa'uu jirtu taakki Itoophiyaa faan tan irraa baratti. Namoonni Yuunivarsiitii Kaatiriing ta'a Ameerikaa kutaa Mishigan jirtutti Piroofeeser Seenaa Hisqeel Gabbisaa dubbise garasan deebisa.
Dr. Hisqeel gaafa bitootessa 28 Naayijeeriyaa keessatti filannoon geggeessamee pireezidaantiin haaraan Jeneraal Muhammadu Buhaari filatamanii jiru. Filannoon kun baay'ee qalbii addunyaa hawwatee jira. United States dabalatee biyyoonni adda addaa Naayijeeriyaa keessatti dhugumatti tarkaanfiin dimokiraasii mul'atee jira filannoo kana irratti jedhanii jiru. Kan akkamitti ilaaltume?
Akkasuma jedhu namoonni baay'een mootummoonni biyya addunyaarraa iddoo baay'eedhaas kanuma jedhu wanti isaan immoo dhugaadha ta'uu danda'a. Maaliif yoo jenne biyya Naayijeeriyaa keessatti mootummaan hooggantummaa biyyachaarra jiru filannoodhaan gadhiisee hin beeku. Kun egaa jalqaba ta'ee. Paartiin inni biyya bulchaa ture People's Democratic Party inni jedhan kun bara 1999 jalqabee kan mootummaarra jiru ture. Amma garuu paartiin warra All Progressive Congress jedhan kun filannoodhaan mootummaan geeddarameera. Kun egaa waanuma guddaadha. Naayijeeriyaadhaaf waan guddaadha. Afrikaa keessatti yeroo jalqabaa biti iddoo baay'eetti ta'eera. Gaanaa, Keeniyaa, Zaambiyaa, Senegaal iddoo akkasitti filannoodhaan mootummaan hooggantummaarra jiru gadhiisee deemeera. Naayijeeriyaan garuu biyya guddaa waan ta'eef waan Naayijeeriyaa keessatti ta'u naannoo sanaaf jechuun lixa Afrikaaf ta'u guutummaa Afrikaaf ta'u filannoodhaan karaa nagaa hooggantummaan biyyichaa mootummaan biyyichaa paartii tokkorraa paartii kan biraan yeroo darbu waan guddaatu ta'e maaliif Afrikaa keessaati nama afur keessa namni tokko Naayijeeriyaadha. Karaa dinagdee isaa Naayijeeriyaan biliyoonii 550-600 waan akkasii yeroo ta'u Afrikaa Sahaaraa gadii irratti isa guddaadha. kanaf biyya guddaa kana keessatti biyyi namni isaa hamma kana baay'atu, dinagdeen isaa hamma kana baay'atu, Afrikaa keessatti biyyi guddaan akkasii karaa demokiraasii irra yeroo ce'u qoramsa isa jalqabaa yeroo darbu guddaatti ilaalama. Kanaaf waan guddaatu ta'e kanarrattis immoo filannoon kun nagaadhaan akka darbutti INEC ni jedhanii komishiniinni filannoo kana geggeessisu suwaldayaan filmaataaf ta'anii yookiis aadaan filannoo kunii Naayijeeriyaa keessatti guddachuu isaa agarsiise. Kanaaf waan Naayijeeriyaa keessatti ta'u Afrikaa hundaafuu karaa guddaa bana jedhanii waan ilaalamuu fi biyyi hundumtuu namoonni biyya kana hubatanii ilaalanis immoo waan guddaatu ta'e jedhanii ilaalu.
Meesaa gara INEC jedhamu sana isaa Independent National Electoral Commission isa jedhamu ka Ataahiruu Jeegaa durataa ta'uudhaan geggeessan sanaa aga tokko akka dubbannuun barbaada. Maaliif biyyoonni addunyaa baay'een isaanii akkaataa itti koomishinni filannoo sun filannoo sana geggeesse gaarii ta'uusaa fi paartiilee lameeniifuu kan hin loogin dhugumatti walaba ta'uusaa agarsiisee jiraadha ka jedhame. Mee kana maal jettu?
Dhugaadha. INEC kuni seerumaan dhaabbate garuu kanaan duras immoo filannoo Naayijeeriyaa keessatti ta'u geggeessee ture. Akka ammaatti garuu hin geggeessine. Hubattoonni biyya bakkee dhaqanii kan biyya keessaas sirriitti geggeessee kan jedhanii waa lamaa fi natti fakkaata. Tokkoffaa hoggantummaa yookiis qajeelchi Ataahiruu Jeegaa kun kennanii cimaadha. Garanaa garasiin dhiibbaa baay'eetu irratti ta'ee ture. Dhiibbaa kana hundumaa ofirraatii faccisuudhaan waan biyya sanaaf ta'u hojjechuudhaanii hoggantummaa qajeelcha gaariidha waan kennaniifi jedhama. Qajeelcha isaan kennan kana keessaati wanti tokko namni tokko al takkaa duwwaa sagalee kennuudhaaf akka danda'utti teknoolojii biyya lafaarra jiru keessaati namni hundumtuu kaardii akka inni qabaatu, kaardiin sun immoo elektirooniklii akka inni dubbisamu waan akkasii hojiirra oolchanii qajeelcha isaan kennanii fi teknoolojii biyya sana keessa fidanii dhimmatti bahuudhaa fi inni kun wanti inni hojjete waan guddaatti kan inni ilaalame egaa sababii kanaafi egaa hoggantummaan waa tokko irratti barbaachisaadha. Dimokiraasiin yookiis filannoon aadaadha jedhama. Aadaan sun immoo waldayyaa yookiis jaarmiya adda addaatiin yoo qabamedha kan inni turuudhaafis yeroo dheeraadhaaf itti fufuudhaafis danda'u. Kanarratti egaa takkaanfii guddaa kan fudhate sababii hoggantummaa Ataahiruu Jeegaatiif nama kabajamaa biyya isaatiif bitaa mirga kaaba kibbatuun jedhin islaama kiristiyaanatuun jedhin biyya Naayijeeriyaatiif waan ta'u hojjechuudhaaf muratee ka'uunsaa dhaaba demokiraasii paartiilee demokiraasii yoo akka isaan jajjabaatan godheera jechuudha. Kana natti fakkaata.
Nan yaadadha filannoon geggeessamuu jalqabee walakkeessa yeroo ta'utti dubbi himaan paartii mootummaa tokko arrabsoo dhuunfaa itti darbataa ture Ataahiruu Jeegaatti. Ati loogduudhaa? Ati gartokkoof loogdaa? Waan akkasiin itti fufuu hin dandeessu? Ati inumayyuu nama bakka sanaaf ta'u miti jedheetu yeetti dubbataa ture yeroo sana deebiinni kenninaan yaadadhaa. Gab jennee eeguun nurra jira, namni sagalee kenneeraa, ba'iinsaas ba'aa jira jedheenuma qabbanaan kan inni itti deebise waa'ee sana gabaasnee turre sana na yaadachiise. Mee kanarraa kaanee gara Itoophiyaatti adeemnu. Itoophiyaan amma gara filannootti deemaa jirti. Boordiin filannoos Itoophiyaa keessatti hundeessamee hojii hojjetaa jira. Naayijeeriyaa kana wajjin wal bira qabdanii innaa ilaaltan maal jettu?
Egaa amma gara fuulduraatti kan Itoophiyaa kan inni ta'aa jiru kanaaf boordiin suni maal gochuu akka inni danda'u tun homaa hin godhin kana godha jechuudhaaf hin danda'amu. Kanaan dura garuu filannoo ta'e keessatti boordiin kuni dhiibbaa paartii dorgoman keessarraa dhufurraatiiti dhiibbaa sana ofirraa faccisuudhaaf hin dandeenye. Kana agarreerra yeroo darbe keessatti namoonni isaanis waan hin geeddaramnee fi gara fuulduraatti maal akka isaan godhan hin beennu. Garuu tokkoffaa waldayyaan demokiraasii kun keessaati baay'ee inni barbaachisaanii filannoo sana akka inni geggeeffamuuf kan hoogganu sanadha. Inni immoo waan isa barbaachisu tokkoffaa ogeessummaa isa barbaachisaa, lammaffaa waan hojjetu hundumaa ifaan gochuutu irra jira, sadaffaa bilisa ta'ee gochuutu irra jira. Isa yoo qabaate duwwaadhatii waan inni hojjetu sun filannoonni geggeessi sun amantummaa sabaa qabaa jechuudha. Abaluu mo'eera jedhanii dubbachuu duwwaan amantummaa hin kennu. Namni beeka eenyu akka fo'ate, namni hin hubata fila sagalee kan kennu. Kanaaf waan komishiniin filannoo geggeessu kun jedhu nama biratti fudhatamaa kan inni ta'u, amantummaa kan inni qabaatu ogeessummaadhaan ifan bilisan yo taida yo kana gode duwada pastini moesun moere jere namni fudachura kan dandau wander be yo banne warre chota kana hin godu jere aman tidan dubachura fin dandau garo akkuma kana mo godani akkuma Nigeria ke setti tay mo godani nama hunduma yu akkande dinki sifatu gochu hin dandau kala kana rabbo akasan de mani fundumtu jajjabe sura barbachi sajechura qabbanan bilisan ogeessummaan ifaan yoo godhanii amantummaa qabaata jechuudha filannoon kun.
Eeyyeen garuma Naayijeeriyaatti deebinee yeroo dubbannu Ataahiruu Jegaa filannoo sana booda ibsaa kennaniin durataan filannoo walabaa kan Naayijeeriyaa jechuudha. Dhimmi baay'ee barbaachisaan qabbanaan tasgabiidhaan geggeessuu irratti hojjechuu yeroo dhiibbaan dhufu, yeroo waci dhufu, yeroo lolli dhufu qabbanaanii sirnaan satti hundeeffaman sanaaf dhaabbatanii tarkaanfachuu irra caalaa immoo biyya kanaaf maaltu barbaachisaadha? Gara fuulduraatti biyya kanaaf maaltu hundee ta'uu danda'a? Gosa hundumaa, sanyii hundumaa, lammi hundumaa, amantii hundumaaf waan hundee ta'ee biyya kana tarkaanfachiisuu danda'a jedhanii yaadanii gara fuulduraatti tarkaanfachuudha. Carraa nuu kenname kanaan filannoon kun gaarii ta'e xumurameedhaadha kan isaan jedhan. Sanuma deebinee gara Itoophiyaatti naalaallu gama boordi filannoo Itoophiyaatiin dhugumatti waan kana irratti hojjetaa jirra bifa adda addaatiin qindeessine jedhanii deddeebisanii ibsa kennaa jiru. Gama mormitootaati immoo kan isaan jedhanii inumaayyuu boordiin filannoo biyyoolessaa sun kutaalee irratti naannolee irratti humnan qabu warrumti boordii filannoo jedhamanii naannoo gandaa, naannoo aanaa, naannoo adda addaatti hundeeffamanii buufata filannoo jiranii dhiibbaa bulchiisota akka paartii mootummaa jalaa ba'uu hin dandeenye, dhiibbaa sanarra aanuu hin dandeenye. Kanaaf ammayyuu paartii mootummaatu waan hundumaa ukkaamsee itti fufee jira jedhaniiti kan isaan dubbatan. Agamma laaltanitti, agamma xiinxaltanitti, dhimma sanas aga faana buutanitti, agam filannoon ammaa ka duraarraa adda ta'a jettanii yaaddu Dr. Isqeel?
Waa laman jechuu danda'a. Waan ofii koo xiinxalutu duwwaatu hin ta'in biyya keessan ture. Ji'a lama dura biyya keessa tureera waa'ee filannoo kana namni hin dubbata. Namani argu, namani itti dubbadhe waa'ee filannoo kanaa attam ta'a jedhee yeroo itti dubbadhu wanti geeddaramu hin jiru abbaan ma'u beekamaadha. Kanaaf qooda iyyuu irratti hin fudhannu jedheeti dudubbata namni sagalee kennu jechuu kooti namoonni itti dubbadhe. Warri paartiilee mormitootaa keessa jiranis akkuma tamma jette jedhu namootan argee wajjin dubbadhe ofuma qorachuudhaaf barachuudhaaf ofii kooti yeroon gaafadhus akkasuma jedhu. Mootummaan biyya Itoophiyaas dinagdeedhaan biyya kana guddisuudhaaf karaa cimaarra waan jirruuf namni sagalee nuu kennaa jedhaniiti dubbatu. Yeroo dubbatanis immoo bara dhufus bara giris akkas akkas goona yeroo jedhanii dubbatanii waan filannoo kanaan mo'amanitu akka kanatti waan dubbataniif fakkaatu hundumaa gochuudhaaf akka danda'aniif filannoo kana iyyuu akka mo'anitti waan haa ta'aniif mootummaan Itoophiyaa akka Jonathan Goodluck hinga hagaa jedhee keessaa baha jedhee ani hin amanu. Sababii kanaatii fi wanti geeddaramu baay'ee jira jedhee amantii hin qabu garuu warri Itoophiyaa keessatti itti waamamanii filannoo kana geggeessaa jedhaman waan biyya lafaa irratti ta'u waan Naayijeeriyaa irratti ta'u hundumaa waan hubatanii fi biyya keessaatti immoo geeddaramsa namni waan barbaadu waan beekanii fi biyyaaf waan ta'u gochuu hin danda'u jedheetanin yaada. Kun egaa akka nama tokkotti yeroo ilaalu hin fakkaatu garuu egaa hin danda'an jedhee immoo kararratti cufuudhaafis hin yaadu. Jagaan kun ammas ammaatti itti filatamanii yeroo itti filatamanis immoo paartii tokkotti isaan filate miti Council of State kan jedhus kutaa biyya keessaati kan dhufanii fi pirezidentoota Naayijeeriyaa kan turan hundumtuu kan keessatti qabaatan Jeneraal Gawaan, Buhaari, Babangida, Abdusalaam Abubakar, Olusegun Obasanjoo, Shehu Shagari kan keessa jiran namoota biyya kana geggeessan kan keessa jirantu filannoo sana ilaale. Kun biyya keessa Itoophiyaa keessatti ta'eera jedhee waan ani namannee fi boordiin filannoo kun waan guddaa hojjechuudhaa fi waan Naayijeeriyaa fakkaatu hojjechuudhaaf qophaa'eera kan jedhu amantii kan naa kenne waan hin argeen qabu jechuudhaaf jedhega.
Kutaa Michigan kan jiru Catering University irraa Dr. Isqeel Gabbisaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Yaadatamu.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii lamaa hora akka aga saati sadit metrabandi 19 yokan kilohertz kum 15 fi dibjaf sodomirat metrabandi 22 yokan kilohertz kum 13 fi dibsadet fi turbata mirat metrabandi 25 yokan kilohertz kum 12 fi furtama kum 12 fi sadetama fi kum 12 fi dibtoko fi furtama mirat witata gijimata tafan romoti nisani da barsinu karda tanu mirat fitan gamke nan borola garra naga kesnu bula am saganta fana marajal gabu.